Mayroong nagsasabi na, mabuti pa ang pera, may tao. Ngunit ang tao, walang pera. Ipinapakita nito ang larawan ng isang taong may labis na pagkainis sa kanyang sarili, sapagkat walang laman ang kanyang bulsa ni kahit sentimo. Subalit ano kaya ang nagiging epekto ng labis na pagmamahal sa salapi? Sinasabi ng marami na ang pera raw ay makapangyarihan. Kaya nitong bilhin ang anumang bagay maging ang buhay ng tao. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinagkanulo gawa ng pagmamahal ni Judas sa salapi. Ayon sa Biblia, ang pagmamahal sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang mensaheng ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay ating matatagpuan sa 14 na kabanata ng Marcos, 1-21 talata. Dito magmumula ang mensaheng ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig sa salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Mga kaibigan, pupunta tayo ngayon sa pinakamahabang kabanata ng aklat ni Marcos. Ito ay ang kabanata 14. Ito ay may 72 talata. Tayo ay nakatitiyak na ang kabanatang 14 ay kabanata ng pagkilos. Gayunpaman, hindi nagtagal, hindi lamang si Jesus ang mag-isang kumikilos dito, kundi pati na rin ang kanyang mga kaibigan at mga kaaway. Ito ay ang pagdating ng kanyang oras upang siya ay maihayag. Ang kanyang gawain sa lupa ay tinapos sa pamamagitan ng katuparan ng mga hula. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi tumutol kahit muntiman. Parang tupang hindi tumututol kahit kupitan, ni hindi umiimik kahit gaputok man. Pinalaya niya ang kanyang sarili sa kamay ng mga tao. Pinahirapan siya ni Maria, pinagkanulo ni Judas, kinatwa siya ni Pedro, hinuli siya ng mga Sanhedrin. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Ama. Kung ating tutunguhin, ang anino ng krus, ang magalang na puso ay mauunawaan na ito ay isang banal na lugar. Merong mga kalaliman na hindi maarok, meron ding kataasan na hindi maabot. Ang pagkilos sa sandaling ito ay napapalooban ng dalamhati at matinding paghihirap, sapagkat parating na ang oras na hinihintay ni Hesukristo. Isa sa mga kasunod ng kabanatang ito ay merong kakaibang kasunduan sa pagitan ng langit at impyerno, ang liwanag at ang kadiliman, ang masasamang parehong patutunguhan, ang mga matuwid at ang mga makasalanan ay magpupunta sa krus, parang nag-usap na sila ay magkikita-kita at magtitipon-tipon sa krus ng Kalbaryo. Habang ang libu-libong tao ay masayang naghahanda para sa Pasko, si Jesus naman ay naghahanda rin para sa kanyang magiging kakilakilabot na magiging karanasan sa kanyang pagkapako sa krus. Kung papaano siya naging matatag sa pagharap sa Jerusalem, ganun din katatag ang kanyang puso na gawin ang kalooban ng Ama. Ang tagapaglingkod ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, kamatayan sa krus. Kung susundin ninyo ang kanyang mga yapak, sa kanyang panahon ng kanyang mga oras at huling linggo at sandali, magugulat ka sa tugon ng iba't ibang tao sa paligid ni Jesus. Basahin po natin ang talata 1 hanggang 2. Dalawang araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Ang pista ng Pasko ay ginaganap nila tuwing 14 ng buwan, kung saan tinatawag ito ng mga Hudyo na Nisan. Kung sa atin naman, ito ang buwan ng Abril, ang pista ng Pasko ay gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan, Levitico 25, at ang 15 araw naman ng parehong buwan ang pagkain ng tinapay na walang lebadura. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Siguro, sinadya ng mga pinuno na dakpin si Jesus pagkatapos ng Pasko upang nakaalis na ang mga tao at kanilang dadakpin si Jesus. Hindi nila pinasyang hulihin si Jesus sa araw ng kapistahan. Iyon ang araw ng Pasko. At sa 7 araw ng pagkain ng tinapay na walang lebadura. Makikita ninyo pagkatapos ng 7 araw, nagsisimula na rin lumisan ang mga tao mula sa Jerusalem. Bago nila ilagay sa kanilang mga kamay si Jesus, ang dahilan kung bakit hindi nila maaaring dakpin si Jesus ng panahon ng Pasko ay baka magkaroon ng kaguluhan sa mga tao. Sapagkat ang iba sa mga tao na nagtungo sa Jerusalem ay mayroong matataas na pagkakilala kay Jesus. Marahil ang iba sa kanila ay pinagaling pa ni Jesus. Sa talata 3 ay ganito po ang ating mababasa. Nooy nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya ay kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Ito ang pinakamagandang bagay ayon sa aklat ni Juan 12, talata 1. Sangayon sa aklat ni Mateo at ni Marcos, pinangalanan nila itong babae. Walang nakalagay na pangalan ang kanilang nilagay maliban lamang sa babae. Ngunit sa aklat ni Juan, isinulat roon ang pangalan ng babaeng ito. Siya ay si Maria na taga Betania, kapatid na babae ni Marta at ni Lazaro na binuhay ni Jesus. Si Maria ay matatagpuan ng 3 beses sa kasulatan ng mabuting balita. At sa bawat kasulatan, siya ay matatagpuan na nakaupo sa paanan ni Jesus. Si Maria ay nagkaroon ng mabuting pakikihalubilo kay Jesus at nakikinig ng salita ng Diyos, at doon sa paanan ni Jesus, palagi siyang nakaupo. Si Maria ay nagtungo sa bahay ni Simong Ketongin na pinagaling ni Jesus. Siya ay nagdala ng isang sisidlan ng alabastro na puno ng mamahaling pabango. Sa pamamagitan ng mamahaling pabango, kanyang binasag ito at ibinuhos kay Jesus at ipinadama niya ang kanyang pag-ibig at pagsamba kay Jesus. Ang napaka mamahaling pabango sa India ay ang pabangong spikenard. Ito ay imported na mamahaling pabango. Ang isang bote ng pabango ay nakakahalaga ng isang taong kita ng pangkaraniwang manggagawa. Ang pagmamahal ni Maria kay Jesus ay sobra-sobra. Hindi siya nahihiyang ipakita ito ng hayagan. Hindi niya inisip ang halaga ng mamahaling pabangong kanyang ibinuhos kay Jesus, sapagkat para sa kanya, ito lamang ang paraan upang ipakita niya ang kahalagahan ni Jesus sa kanyang buhay. Basahin naman po natin ngayon ang talata 4 hanggang 5. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? Maipagbibili sana iyon na higit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginagawa niyang ito sa akin. Mayroong tatlong pangyayari ang naganap sa mga talatang ito. Una, ibinuhos ni Maria ang mamahaling pabango upang ipakita niya ang kanyang pag-ibig at pagsamba kay Jesus. Pangalawa, ang mga tao at ang mga alagad na pinamumunuan ni Judas ay pinintasan nila ang pagbuhos ng pabango sapagkat ang pagkakaalam nila, ang babaeng ito ay nag-aaksaya lamang ng pera. Hindi nila nakita ang kahalagahan ni Jesus sa kanilang buhay. Pangatlong pangyayari, tinanggap ni Jesus ang regalo ni Maria sapagkat alam niya ang nilalaman ng puso ni Maria, kaya't agad na ipinagtanggol ni Jesus si Maria. Sa talata 6 hanggang 7 ay ganito po ang ating mababasa. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Kung talagang nagmamalasakit sila sa mahihirap, maraming pagkakataon upang tumulong sila sa mahihirap at maaaring pakinabangan nila ang kanilang sarili sa mga pagkakataong iyon. Ang kalagayan ng mahihirap ay katulad ng kalagayan sa ating panahon ngayon. Hindi maialis ang kahirapan hanggang sa pagdating ni Jesus. Ang paraan ng tao upang maalis sila sa kahirapan ay magkaroon ng maraming pera. At iyon ay malaking pagkakamali. Maraming bagay ang mali sa ating mundo ngayon at ang mga iyon ay dapat na maitama. Ganito po ang sinasabi sa talata 8 hanggang 9. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-aalaala sa kanyang ginawa. Si Maria ay naging pagpapala kay Jesus sapagkat hindi pa man dumarating ang oras para kay Jesus, ipinakita niya na ang kanyang pag-ibig kay Jesus. Ito ay pagkilos ng may malinis na puso. Alam niya na darating ang araw na pahihirapan at mamamatay ang ating Panginoon sapagkat naroroon siya palagi sa paanan ni Jesus na nakikinig sa kanyang salita. Kaya't alam niya ang mangyayari kay Jesus. At sa kabanatang 16, talatang 1 ng Marcos, ay muli naman natin siyang mababasa sapagkat isa siya sa mga babaeng nagpunta sa libingan ni Jesus upang buhusan muli ng pabango si Jesus. Si Maria ay nagpakita ng kanyang pagmamahal kay Jesus bago mahuli ang lahat. Nagbigay na siya ng bulaklak kahit si Jesus ay buhay pa at hindi pa dinadala sa libingan. Ang pinakitang pagmamahal ni Maria ay bukal sa kanyang puso at labis-labis at hindi niya inisip ang sasabihin ng ibang tao. Ang pag-ibig na ipinakita ni Maria ay tinawag ni Jesus na mabuti. Si Maria ay naging pagpapala kay Jesus sa kanyang sariling buhay at sa tahanang iyon sapagkat humalimuyak ang pabangong kanyang ibinuhos. At sa mga panahon ngayon, si Maria ay naging pagpapala sa mga simbahan sa buong mundo dahil sa ipinakita niyang labis-labis na pagmamahal kay Jesus, ang halimuyak ng pabango ay patuloy na nagiging pagpapala sa lahat. Sa talatang 10 hanggang 11 ay ganito po ang ating mababasa. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula noon ay humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Sa talatang ating binasa, makikita natin na si Judas ay nasa pagkilos ng kadiliman. Ang taong ito ay nakipagsabwatan upang malagay si Jesus sa kamatayan. Ang pakikipagsabwatan ni Judas sa mga pinuno ng saserdote ang siyang naging dahilan upang ipagkanulo niya si Jesus. Kung babasahin natin sa aklat ng Juan 13, talata 7, mababasa natin ang pagkilos ng demonyo kay Judas. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo ang gagawin mo." Wala man lang isa sa mga alagad ang nakakaalam ng balak ng pagkanulo ni Judas kay Jesus. Nagmamadaling umalis si Judas upang magtungo sa mga Pariseo. Sa talatang 12 ay ganito po ang ating mababasa. Unang pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Paskwa?" Kung babalikan natin ang unang salaysay ng Kabanata 14, si Jesus ay naghahanda para sa pagdating ng Paskwa. Ang araw ng Paskwa ay pagkain ng tinapay nang walang lebadura at pagkatapos nito ay meron pang susunod na 7 araw para naman sa pagkain ulit ng tinapay na walang lebadura. Ito ay makikita rin natin sa Lumang Tipan sa aklat ng Levitiko 12, talata 15 hanggang 16. Noon pa lamang ay ipinagdiriwang na ang kapistahan at pagkain ng tinapay na walang lebadura. Ang pagkain ng tinapay na walang lebadura ay ginagawa nila taon-taon, sapagkat sa araw na ito, maaalala nila ang paglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Maliban sa pagkain nila ng tinapay na walang lebadura sa araw ng Paskwa, ito rin ang araw ng pagpatay nila ng kordero para sa Paskwa. Ito naman ang pag-aalaala ng mga Hudyo sa paglalagay ng dugo sa pintuan ng mga Israelita doon sa Ehipto upang makaiwas sila sa anghel na pumapatay ng mga unang anak. Ang mga alagad ay sumusunod rin sa mga kautusan ng Mosaik, kaya nagtanong sila kay Jesus kung saan gaganapin ang kanilang hapunan ng Paskwa at nais nilang ganapin ito ng wasto. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 13 hanggang 14. Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa kasalo ang mga alagad. Sa palagay ko, ipinahayag dito ang panig ng pagkatao ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, makikita natin na merong taong nagmamahal kay Jesus. Ito ay ang taong naganda ng silid para sa hapunang pampaskwa. Ito rin ay nagpapahayag na ang Panginoon ay Diyos na marunong ng lahat ng bagay. Ang mabuting tao na may-ari ng bagay, hindi binabanggit ang pangalan, ay maaaring isa ring tagasunod kay Jesus. Walang dahilan para ikabahala nila ang pagdadausa ng Paskwa, sapagkat meron ng silid na nakalaan para kay Jesus. Sa talatang 15 hanggang 16 ay ganito po ang ating mababasa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Pansinin natin na si Jesus ang nanghiram ng silid para ipagdiwang ang hapunang pampaskwa. Ang silid na iyon ay inihanda para kay Jesus. Balikan natin ang nakaraan bago siya pumasok sa Jerusalem. Nagutos rin si Jesus sa kanyang alagad na kumuha ng asno para sa kanyang pagtungo sa Jerusalem. At sila ay nakasumpong ng isang maliit na asno. Maaring ang Panginoon ay gumagawa rin ng pakikipagkasundo sa mga bagay at pangyayaring ito. Sa talata 17 ay ganito po ang ating mababasa. Kinagabihay, dumating si Jesus kasama ang 12. Pansinin ulit natin na dumating sila sa silid ng gabi at ang Paskwa ay nag-uumpisa sa paglubog ng araw. Sa palagay ko, sila ay nagtungo sa silid ng medyo madilim na. Hindi pa dinadakip si Jesus. Maaring hindi pa sila handa. Ngunit sa tamang oras, ibibigay niya ang kanyang sarili sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi ito sang-ayon sa kanilang talaan. Ito ay sang-ayon sa talaan ng Panginoon. Ginanap nila ang Paskwa sa maayos na pamamaraan. At ginaganap rin natin ang sagradong hapunan sa ating simbahan sa araw ng Linggo sa formal na pagsamba. Mapapansin ninyo na si Jesus ay kumain ng huling hapunan na kasama ang kanyang mga alagad. At ang susunod na kainan na muli niyang makakasama ang kanyang mga alagad ay agahan naman sa tabi ng dagat ng Galilea. At ito ay pagkatapos ng kanyang pagkabuhay. Sa talata 18-19 ay ganito po ang ating mababasa. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin." Nang lumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Habang sila ay nagsasalo-salo sa hapunan, nagpahayag si Jesus sa kanyang mga alagad ng tungkol sa pagtataksil ng isa sa kanyang mga alagad. Ang pagpapahayag ni Jesus ay nagpasindak sa kanyang mga alagad maliban lamang kay Judas. Alam ni Jesus kung sino sa kanila ang kanyang tinutukoy, ngunit pinagtakpan ni Jesus sa kanyang mga alagad kung sino ang kanyang tinutukoy. Wala isa man sa mga alagad ni Jesus ang umamin na sila ay magtataksil, bagkus ang kanilang katanungan kay Jesus ay pawang mga negatibo. "Ako po ba, Panginoon?" Sa talatang 20-21 ay ganito po ang ating mababasa. Sumagot siya, "Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na ipinanganak." Si Judas Iscariote ang siyang gumawa ng pagpapasya upang ipagkanulo si Jesus. Binigyan si Judas ng pagkakataon na maging alagad at makasama ni Jesus sa kanyang gawain dito sa lupa, ngunit siya ay nagtaksil. Sa lumang tipan ng aklat ng Awit, 41, talata 9, ganito ang sinasabi, "Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigang kasalo ko sa tuwin at sa anuman ay karamay, ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kaaway." Sa lugar ng silangan, sa dako ng ating mundo, ang paghahati ng tinapay na kasama ang iba ay nangangahulugan ng pakikipagkasundo sa pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Ngunit ang pangyayaring ito ay katuparan ng salita ng Diyos. Nais ng Panginoon na tuparin ang nasusulat. Alalahanin natin na ang liwanag at ang kadiliman ay napakahalaga sa kasulatan, lalong-lalo na sa ating espiritual na buhay. Mga kaibigan, tandaan natin, si Jesus lamang ang liwanag ng ating buhay. Maaring ang ibang tao ay ipagtatanggol si Judas sa pagkakanulo niya kay Jesus dahil sa pagkakabunyag ng kapangyarihan ni Jesus, maaring ginamit lamang siya upang isuplong si Jesus sa mga Pariseo. Maaari ang iba ay nagsasabing wala siyang magagawa sapagkat ito ay nasusulat. Nagkataon lang na siya ay ginamit upang magkaroon ng katuparan ang mga sulat sa salita ng Diyos. Ngunit mga kaibigan, kung tutuusin, meron pa siyang pagkakataong magbago at magsisi ng kanyang kasalanan, ngunit hindi niya ginawa. Huwag nating tularan ang ipinakitang pagtataksil ni Judas kay Jesus. Binigyan tayo ng pagkakataon upang talikdan ang ating mga kasalanan, magsisi at magbalik loob sa Panginoon, at maging tapat tayong mga lingkod at tagasunod ni Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na salita. Gabayan mo po kami sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.